1 Pedro Kapitulo 4. Tungod nga lawas nun nga pag-antos ang ginantos ni Kristo, kinahanglan maandam liwat kamo hin pag-antos. Kay an hinuman nga nag-aantos din ni hininga kinabuhi, binmaya na hin pagpakasala. Sanglit tikang nga na, kinahanglan gamito na niyo ang salin han iyo tunanon nga kinabuhi, hin pagbuhat han kaburuton han Diyos. Dirihan mga ungara hin tawo, gingamit na niyo in igo nga panahon hadto, in pagbuhat sugad han naruruyagan han mga diri na tuuhan Diyos. Hadto ang iyo kinabuhi nakadahin kalawayan, kay pahon, paghinubog, patakas ng kamahilas, paginirignum, ngan hapagsingbahan mga Diyos Diyos. Nganya na nahigugupong ang mga diri na tuuhan Diyos, nga diri na kamo naungay hay iradida, hinpagpatuyang han mahilas nga waray pulos nga kinabuhi. Sanglit ginyuyubit kamunira, kundi mahatagira sa Diyos hinkatawhayan nga andam paghukom han mga buhi nga han mga minatay. Amin ni an hinungdan nga ay ginwali liwat an maupay nga sumat ngadto han mga minatay. Haira nga ginhukman na han ira lawas nun nga kahintang sugad han paghukmi han nga tanan nga mga tawo. Ginwali ini haira basi haira espirituhanon nga kahimtang mabuhi hira sugad nga buhi ang Diyos. Hiraniay na ang katapusan han nga tanan nga mga butang. Kinahanglan magikmat ngan magpugong kamo han iyo kalugaringon. Basi makagampo kamo. Labawhan nga tanan, paghigugma ay kamo hintinuod. Kay natahob hindamo nga mga sala ang gugma. Pasaka ang makadahay iyo mga panimalay. Hinwaray pagmurutob. Sugad hin maupay nga magmarangno han magkalain-lain nga mga hatagan Dios. Kinahanglan gamiton han tagsa-tagsa ang talagsaon nga hatag nga kinarawat niya tikang sa Dios para han kaupayan han iba. An magwarali kinahanglan magwali han mga pulong han Dios. An nag-aalagad kinahanglan mag-alagad hakusog nga iginhahatag haiya han Dios. Basi pagdayawo ng Diyos, hangatanan nga mga butang pinaagi ka ni Jesucristo, kay iya ang kadungganan ngan kagamhanan hakadayunan. Amen. Hinigugma ko nga kasangkayan, ayaw hipausa han mapait nga pagsulay nga iyo ginaantos. Sugad nga talagsaon nga hinabu ha iyo. Lugod, paglipay kamo nga nakakaangbit kamo han mga pagantos ni Kristo. Basi magmalipayon kamo kung ipadayag na ang iya himaya. Palaran kamo kung pagyubiton kamo tungod kay mga sumusunod kamo ni Kristo. Karuyag signon hini nga aadaha iyo ang mahimayaon nga espiritu, ang espiritu han Dios. Kung may adaha iyo magantos, diri tungod kahiya para patayhin tawo o kawatan o kriminal o makimasamok o malabot hanbutang han iba. Kundi kung may magantos tungod han iya pagkakristyano, diri hiya maawod. Kundi magpasalamat han Dios nga nagdadarahiya han ngaran ni Kristo. Inmabot na ang panahon hin pagtikang hin paghukom. Ngan uunahon hin paghukmi ang kalugaringon nga mga tao han Dios. Kung uunahon man kita, anuman ang dadangatan hadton diri na tuuhan maupay nga sumat nga tikang sa Dios. Sumala han siring han kasuratan.
Makuri mataluwas adtun magupay nga mga tawo. Sanglit anuman an mahinanabu hadtun mga diri na tuuhan Dios ngan makasasala.
Sanglit an nagaantos tungod nga kaburuton inihan Dios sa ira, kinahanglan nga magbuhat hin maupay. Magtubyan hin hingpit han ira kalugaringon ngadto han ira magburuhat nga dayuday nagtutuman han iya saad.